Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Jūs dzirdēsiet fragmentu no tēmas, ko var mācīties no Dāvida.
Hello, this is Andrew Womack, and this
Labdien, esmu Andrew Womacks, un šī ir pirmā lekcija ciklā ar nosaukumu, ko var mācīties no Dāvida. Mēs runāsim par Dāvida dzīvi, kas aprakstīta pirmajā un otrajā Samuela grāmatā. Kaut ko no visu tā mēs mācīsimies, un piemērosim šos principus mūsu dzīvē. Es ticu, ka tas ir svarīgi un būtiski. Jo raksti vēsta skaidri, ka tieši tāpēc tas viss ir pierakstīts, lai mums būtu par celšanu un stiprinājumu. Ja jūs studējat vārdu, tad tur tiek izcelt tādi divi vīri kā Mozes, Ēlī, Ābrahams, Dāvids, un šo galveno Bībeles varoņu raksturi netiek apskatīts tikai viņu labās puses, bet arī dzen sliktās. Un mums tiek atklāts, kāpēc viņi bija spējīgi meklēt Dievu, un kā Dievs viņu dzīvēs darbojās. Arī dzen tiek pavēstīts, kāpēc viņam kaut kas nesanāca. Raksts skaidri norāda, ka tas viss ir noticis mums par piemēru, lai mēs varētu no tā kaut ko iegūt. 1. Korintiešiem 10. nodaļā 6. pantā runa ir par vecās derības cilvēku raksturiem un teikts, ka tas ir noticis mums par paraugu, lai mēs neiekorojam ļaunu, kā tie darījuši, angļu tulkojums. Tālāk 11. pantā teikts, un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par piemēru mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Ir skaidri pateikts, ka vecās derības piemēri ir uzrakstīti priekš mums, lai mēs no viņiem varētu mācīties. Lūk, kas ir teikts 6. pantā un ko jūs varat apgūt no tā. Lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Iekārot ļaunu nenozīmē tikai seksuālu raksturu iekāru, bet arī dzen iekārot ļaunas lietas. Būt neapmierinātam ar to, kas ir, un vienmēr gribēt kaut ko vairāk, tā ir lielākā problēma mūsdienu sabiedrībā. Raksts saka, ka ja mēs iedziļinātos šajos vecās derības piemēros, tie mācīt mūs neiekārot. Mēs varam paraudzīties uz Izraela bērniem, kas iznāca ārā no Ēģiptes. Un pat ja viņi bija piedzīvojuši tik lielas lietas no Dieva, tomēr viņi pastāvīgi vēlējās ko vairāk un nebija apmierināti. Teikdam, kaut mēs labāk būtu miruši Ēģiptē, aizmirstam visu labo un to, cik ļoti viņi bija svētīti. Viņi aizmirst, ka būt brīviem ir labāk nekā būt verdzībā. Raksts atzīmē, ja mēs to apsvērtu, tad mācītos, kā neiekārot. 7. pantā teikts, netopiet arī par alku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Ja kāds domā, ka vārds elks attiecās tikai uz vārdu dēmons, kurš tiek pielūgts kā dievs, kas nemaz nav izplatīts rietums sabiedrībā, bet raksts saka tā Kolosiešiem 3:5. Tāpēc nonāvēja sevi to, kas pieder zemē. Netiklība, nešķīstība, kaisa ļauno iekāru un mantkārība. Tā ir elku kalpība. Redziet, mantkārība ir elku kalpība, un ja jūs to tā aplūkot, tad skaidrs, ka mums ir elku. Cilvēki pielūdz to, kas viņiem ir un ko viņi var par savu naudu nopirkt, apliecinot šādu savu varenību un prestižu. Vecās derības piemēros mēs varam mācīties neiekārot šādas un tam līdzīgas lietas, nenodoties elkdievībai, nostādot kaut ko augstāk par dzīvo un patieso Dievu savās dzīvē. 8. pāns saka, arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Skaidrs vecās derības piemērs par seksuālu raksturu grēku. Mūsdienu morāli ir tik lielā mērā gājusi uz leju, jo cilvēki ir atstājuši Dievu vārdu. Un netur to savā acu priekšā. Mēs nemācam to mūsu bērniem, un tie mācās pašu situacionālo ētiskumu, un daudz pat neredz neko nepareizu tajā. Tāpēc, kā atstāts Dieva vārds ir novārtā, mēs pieļaujam, piemēram, pirmslaulību seksu. Mums jāmācās ir Dieva vārds, ko par to saka. 9. pāns saka, nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gājuši bojā no čūskām. Tas šodien notiek visu laiku. 10. pāns teica, nekurnēt, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāji. Saku jums, ka kurnēšana ir kārdinājums, un mūsdienu sabiedrība mīl kurnē, redzot jebkuras lietas negatīvo pusi, sūdzoties un sūkstoties par visu. Rakstmāts to nedarīja. Daudz ir dzirdējuši šo man izteikumu, ka visos manos 54 gados nekad neesmu lietojis alkoholu vai smēķējis cigaretes, nekad neesmu lietojis lambvārdus. Kāds varbūt domā, ka ja neesi paburžājies pa pasauli un saskāries ar šīm grūtībām, tad valda uzskats, ko gan tu varētu zināt par visu to, jo vienīgais veids, kā tu vari kaut ko iemācīties, ir izejot cauri grūtībām. Daži saka, ka tev tas būtu jāpieredz un jāaiziet caur to, bet es jums saku, raksti dod mums par piemēru, aplūkot gan labās, gan ne tik labās lietas, kā paraugu, no kā varam mācīties. Tev nav tas jāapgūst caur savu sūro pieredzi, jo tu vari mācīties no viņiem, no viņu pieredzi. Tas ir vislabākais veids, kā kaut ko apgūt. Mācīties caur citu cilvēku pieredzi ir labāk nekā pašam kāpt uz tiem pašiem grābekļiem. Lai pārējie pielaiž kļūdas un mācās no tām, esmu to pielietojis savā dzīvē un piedzīvojis lielas izmaiņas. Vai nu tu tikko esi sācis, vai jau pielaidz pamatīgi daudz kļūdu, un esi jucekļu vidū, bez izvēles. Kā nu tagad iemācīties, kā to varēja novērst, nav nozīmes tam. Tu vari pazemoties un gūt labumu no tā, saprast, kā izkļūt no tā ārā. Mēs pretstatīsim Dāvidu un Saulu, paskaidrojumu, kāpēc viens no viņiem kļuva pilnībā Dievu noraidīts, bez atgriešanās iespējas, bet otrs ne. Vai zināt, ka Dāvids, kas bija izdarījis pietiekoši daudz sliktu lietu, tomēr bija Dievu mīlēts, veiksmīgs, un kuru mēs joprojām mūsdienās pieminam ar godu? Dāvids pārkāpa laulību un noslepkoja cilvēku šīs laulības pārkāpšanas rezultātā, bet Sauls nebija izdarījis pat nekad neko tam līdzīgi. Sauls faktiski runājot par morālas normām bija daudz morālāks nekā Dāvids. Kaut kādos aspektos Sauls bija daudz labāks par Dāvidu, un neskatoties uz to, tomēr Sauls nebija no šiem abiem veiksminieks, pat faktiski viņš visu pazaudēja. Ir iemesli tam. Mēs to pretstatīsim, un jūs tiksiet mācīti par to. Daži cilvēki dzīvo morāli dzīvi, taču ir zināms teiciens, tukša mutes tālu skan. Viņam nav nekāda spēka tajā, ko viņi dara. Varbūt viņi dara kaut ko cenšoties, bet tanī nav Dievs spēka. Ir kaut kas vairāk par to, kā tikai dzīvot taisnu dzīvi. Ir kas daudz vairāk par to. Mēs iedziļināsimies un izskaidrosim šo. Un par spīti tam, kur jūs atrodaties savās attiecībās ar Dievu, apgalvoju jums, ka tas būs jums noderīgi. Jūs varat mācīties un izvairīties no problēmām. Jūs varat atjaunoties, tas jums dos cerību un nākotnes redzējumu. Domāju, ka tas būs spēcīgs lekciju cikls, kas gods Dievam, ticu, jums varēs kalpot atkal un atkal. Esmu sajūsmināts par to. Sāksim ar Dāvida stāstu no 1. Samuela grāmatas 16. nodaļas. Dāvida dzīve ir cieši sausta kopā ar Saula dzīvi. Jūs nevarat kopumā uzlūkot Dāvida dzīvi, neņemot vērā Saula dzīves aspektus. Ļaujiet pateikt, ka Sauls bija Dievu izredzēts un bija labs cilvēks. Ir teikts, ka viņš bija garāks par ikvienu citu, Izraela nācijā gals ties pārāks par citiem. Garākais Izraēlē bija viņam līdz pleciem, viņš bija kā gigants izraeliešu vidū. Viņš bija pazemīgs cilvēks. Par to runāsim mazliet vēlāk. Viņš visu iesāka būdams mazs un nenozīmīgs savās acīs, un Dievs izvēlējās viņu, atlasīdams no pārējiem un ieceldams par Izraēlu nācijas galvu. Pirmos 2-3 gadus Sauls patiesi no sirds meklēja Dievu. Dievs caur viņu veica liels atbrīvošanas tautas labā. Dievs nogās ķēniņus apkārt un liktos zem viņu kājām, tādā kārtā ieceldams viņu par ķēniņu, par Izraēlu. Galvenā lieta, ko gribu uzsvērt šajā pirmajā lekcijā, un tā atstās uz jums iespaidu, ja sapratīsiet, ko vēlos pateikt. Tātad 1. Samuela 16. nodaļa apraksta Saula kauju ar viņa ienaidniekiem. Saula rīcībā ir simbolisks karaspēks. Samuels bija piekodinājis gaidīt viņu 7 dienas, līdz viņš atnāktu un upurētu Dievam, lai varētu iziet karā ar Dievu svētību. 1. Samuela 13:8. Tā viņš, domāt Sauls, gaidīja 7 dienas līdz Samuela noliktam laikam. Bet, kad Samuels nenāca uz Gilgalu un ļaudis, kas bija pie viņa sāk jau izklīst, tad Sauls sacīja, atnesiet šurp pie manas dedzināmu upuri un kaujamo pateicības upuri. Un viņš upurēja dedzināmu upuri. Un notika, tikko kā viņš bija pabeidzis upurēt dedzināmu upuri, redz, tad atnāca Samuels, un Sauls izgāja viņam pretī, lai viņu apsveikt. Sauls upurēja šo upuri, pretrunā Dieva norādēm. Likums noteica, ka tikai priesters var upurēt upuri, lai varētu pielūgt Dievu šādā veidā. Sauls pārkāpa savus pilnvaru. Viņš bija oficiālā tautas galva un ķēniņš, bet nebija priesters. Pat priesterim to vajadzēja veikt ar lielu akurātumu un precizitāti. Trešajā Mozes grāmatā divi Ārona dēli, Nadabs un Abijs, kas bija priesteri un bija kvalificēti veikt šo upurēšanu, bet nesakojot pareizai upurēšanas kārtībai, pēc Dieva priekšraksta, uguns no altāra pacēlās un aprītos. Dievs viņus nonāvēja, jo viņi nebija sekojuši iepriekš noteiktai kārtībai. Viņi bija priesteri, un tomēr viņi tika nonāvēti, jo nedarītu atbilstoši. Bija ļoti stingri noteikumi tam, un kādam upurēt upuri nēsot priesterim bija grēks pret Dievu. Un pat ja tu biji priesteris, tev bija jāsako konkrētiem priekšrakstiem, kā tas ir jādara. Tas bija ļoti liels grēks, ko bija nodarījis Sauls. Tiklīdz viņš bija upurējis, parādījās Samuēls. Samuēls teica tā, 1. Samuēla 13.11. Tad Samuēls sacīja, ko tu esi darījis? Un Sauls atbildēja, kad es redzēju, ka ļauds klīst projām no manis, un tu noliktā laikā nenāc, un filistieši ir sapulcējušies Mikmašā, tad es domāju, tagad filistieši dosies pret mani uz Gilgalu uzbrukumā, bet es vēl neesmu paspējis tā kunga priekšā izlūkties žēlstību. Tā es iedrošinājos, un nesu dedzināmu upuri. Samuēls norāja Saulu par to, ko viņš ir izdarījis, un jautā, ko tu esi darījis? Sauls tā vietā, lai atzītu, ka esmu rīkojies nepareizi un teikt, piedod man, tā vietā tulīt atbildē. Cilvēks sāk izklīst prom no manis. Man taču vajadzēja šos cilvēks kaut kā saturēt. Man taču bija jāsaglabā šī armija. Varēja redzēt, ka Sauls ir motivēts rīkoties cilvēku dēļ, un tad centās to garīgot, sacīdams, ka taču vajadzēja pienest šo upuri, jo citādāk nevarēja iet karā bez šī upuru upurēšana. Kaut kādā pakāpē tā varbūt arī bija piemērojama un derīga atbilde, bet pareizi to būtu nosaukt par attaisnošanos. Sauls nemeklēja Dievu no visas savas sirds, un jūs to varat redzēt skaidri pēc Dieva reakcijas. Ja tā būtu vienkārši kļūda un nomaldīšanās, tad Dievs nebūtu tik krasi noreaģējis. Taču Dievs kļuva ļoti neapmierināts ar Saulu un sodīja to ar nopietnu sodu, parādīdams, ka zināja skaidri, ko Sauls bija nodarījis, lai gan Sauls centās aizbildināties un attaisnot sevi. Tā ir izplatīta praksa, ko daudz pielieto. Tā vietā, lai atzītu, esmu salaidis grīstē, piedod man. Un tas bija veids, kā rīkojās Dāvids. Dāvids nevainoja nevienu citu, bet atzina savu vainu. Reiz, kad viņš bija izlēmis saskaitīt Izraēlu, un pateicoties tam, Dieva sots nāca pār ļaudīm, un tika nonāvēts 70 tūkstoši cilvēku, un posta eņģelis bija gatavs iznīcināt Jeruzālēmu. Kad Dāvids to ieraudzi, viņš nometās ceļos sacīdams nonāvē man, un ņem Dievs manu dzīvi, tā ir mana vaina, bet šis ir nevainīgs savas, nenotiesā tās. Viņš necentēs vainot cilvēku sacīdams, šie cilvēki man pamudinājusi to, tā ir viņu vaina. Nē, viņš nenokratīja šo vainu, viņš uzņēmās atbildību. Tā ir viena no lietām, kas padarīja Dāvidu par vīru pēc Dieva sirds. Dāvids pieļāva ļoti nopietnas kļūdas. Kad Dievs runā par tīru un šķīstu sirdi, viņš ar to nedomā. Tāda cilvēka, kas nekad nav grēkojis vai pielaidis kļūdas. Bet tad, kad tu esi izdarījis kļūdu, kāda ir tava atbildes reakcija uz to? Vai tu esi no cilvēkiem, kas vienmēr vaino citus pie savām kļūdām? Ja tu esi tāds, kas atzīst, jā, tā ir mana vaina, kas miekulies šajā ķezā. Vai tu esi no tiem, kas vienmēr vaino savu nepilnvērtīgo ģimeni, kas tev ko nodarīs pagātnē, un tu sevi uzskati par upuri, nevis par uzvarētāju? Tu noņem no sevis visu atbildību un vaino citus cilvēkus, bet šī attieksme raksturo Sauli. Tas ir cilvēka apraksts, kas neizdzīvos, nebūs svētīts un nesasniegs pilnu savu potenciālu. Ja tu vēlies būt kā Dāvids un mācīties no viņa un būt par cilvēku, kas ir pēc Dieva sirds, pirmā lieta, kas tev būtu jādara, ir jāsāk atzīt savu atbildību par notikušo un pārstāt vainot citus un pārtraukt attaisnoties. Par šo es varētu runāt stundām ilgi, tik vien kā lūdzu, lai svētais gars apstiprina to un piemēro to jūsu konkrētajai situācijai. Ja jūs neuzņematies savu vainu un atbildību, bet joprojām cenšaties to uzvelt citiem, jums ir jātiek ārā no tā, un jātiek vaļā no tā, un jums ir jāatzīst. Jo vienīgi tad, kad jūs atzīstat savu atbildību, tas liek jums turpmāk kontrolēt situāciju, kur jūs esat tas, kas varat izmainīt lietas. Ja citi cilvēki un apstākļi ir par pamatu tam, kādā juceklī jūs šobrīd atrodaties, tad jūs nekad nevarat mainīties, jo jūs nevarat izmainīt apstākļus un citus cilvēkus. Tāpat kā jūs nevarat izmainīt to, par ko jūs esat piedzimis, vai jūsu ādas krāsa. Ir daudz lietas kā apstākļi un vidi, ko jūs nevarat mainīt, bet, ja jūs uzņematies atbildību teikdam, vienalga, ko man ir nodarījuši, tāds lūk būs veids, kā es atbildēšu uz to, kas man padarīs par to, kāds es esmu. Tā ir mana vaina, Dievs piedod man. Tu vari izmainīt sevi, vienīgi tu vari sevi izmainīt. Lai kļūtu par uzvarētāju, tā vietā, lai būtu par upuri, tev ir jāpieņem atbildība par savu radīto juceklu. Tā ir stipra patiesība. Palūkojieties, ko Samuels atbildēja. 1. Samuēla 16.13. Tad Samuēls atbildēja Saulam, to es aplam darījis. Sauls nepaklausīja Dievam. Viņš centās racionāli izskaidrot, ka tie bija cilvēki, kas piespied uz to, un man vajadzēja tā darīt, jo nevarēja taču doties karā, nepaprasot Dievu labvēlību uz to. Viņam bija neskaitāmie aizbildinājumi. Cilvēki cenšas šādās situācijās izskatīties labi, bet teikšu jums tā. Ja jūs nepaklausāt Dievam, jūs rīkojaties muļķīgi, tas ir nepareizi. Nav nozīmes tam, kā jūs esat cīnījies, ko jūs esat teicis, vai kādi ir bijuši jūsu apstākļi. Nav tādas lietas, kā situacionālā ētika, ir pareizs un nepareizs lietas, kas tiek darīts. Un pārstājiet vainot citus, bet atzīstiet, ka jūs esat nepaklausījuši Dievam un rīkojusies muļķīgi. Tas bija tas, ko Samuēls teica Saulam. To es aplam darīs. Tu neesi izpildījis tā kunga savu Dievu bausi, ko viņš tev bija pavēlējis. Pat labam tas kungs būtu tavu ķēniņu varu pār Izraēlu apstiprinājis uz mūžīgiem laikiem, kāds satriecošs apgalvojums, un tas parāda mums kaut ko tādu, par ko es varētu ierakstīt vēl dažu stundu lekciju ciklu, jo tas ir pretrunā ar daudzām teoloģijām. Daudz tic, ka Dievs zina beigas no sākuma, un es arī tam ticu, jo raksts to saka, ka tā tas ir. Bet tādēļ, ka Dievs visu zina un ir visspēcīgs, viņi tic, ka Dievs kontrolē itin visu, un jebkas, kas būtu Dieva griba, tas noteikti notiek. Šāda veida ticība tam dēļ padara Dievu atbildīgu par visu ļauno, kas ir pasaulē. Jo taču tad tas viss nenotikt, ja Dievs nebūtu to pieļāvis. Viņš zināja, ka tas notiks. Piemēram, ja jūs to gribētu attiecināt uz Saulu gadījumu, tad cilvēki varētu teikt tā, Dievs nu gan zināja precīzi, kāds bija Sauls un ko viņš taisījās darīt. Viņš zināja, ka Sauls pievils Dievu un izgāzīsies. Dievs viņu ir izvēlējies kā pagaidu variantu, bet Dieva oriģinālais plāns bija tāds. Viņš zināja, ka Saulam neizdosies, ka viņš pacels Dāvidu, un tas viss bija Dieva plāns. Tas viss bija suverēni no Dieva ieplānots. Tas ir lielākoties, kā cilvēki pieiet šim jautājumam. Bet šis pāns ir Dieva teiktais, caur pravietu Samuēlu, un viņš sacīja tā Saulam. Ja tu būtu izpildījis tā kunga savu Dievu bausli, bija vajadzīga liek stunda, lai noturētos un nekristu nepaklausībā līdz Samuēla atnākšanai. Dievs uzsver, ja tu tik vien to, kā gaidīt uz mani, uzticētos man un nesāk darīt pats savas lietas, ja tu šodien pareizi izturētos, tad es būtu apstiprinājis tavu ķēniņu varu uz mūžīgiem laikiem. Un tas, ko tas nozīmē, ir Dāvids nebija Dieva sākotnējā izvēle. Dievs nebija izvēlējies Saulu starpposmā līdz Dāvida laikam, kā pagaidu ķēniņu pār Izraēli, līdz īstais ķēniņš Dāvids pieaugt un nākt valdīt Saulu vietā. Tā tas nav. Te lūk ir pateikts, ka Dieva pirmā izvēle bija Sauls. Ja Sauls sadarbotos ar Dievu, tad Dievs nostiprināt viņa ķēniņu varu pār Izraēlu uz mūžīgiem laikiem, un mēs nekad nebūtu dzirdējuši par Dāvidu. Tiešām dažiem ir grūti to aptvert sevišķi tiem, kas labi pārzina Bībeli, jo Dāvids ir atspoguļots viscaur visā Bībelē un bija tik svētīts, ka faktiski Dāvida valdīšanas laikā divas Izraēla cilts bija vairāk pasargāts par pārējām desmit, jo Dievs pagodināja Dāvidu. Viņš pasargāja šīs cildes Dāvida dēļ. Mēs redzam Dievu parādīto žēlastību, ko viņš noslēdz derībā ar Dāvidu. nekad nenoņem no troņa Dāvida pēcnācējus. Un tas tika piepildīts automātiski Mesijā Jēzu. Jēzus bija Dāvida dēls. Bija pravietots, ka Mesija celsies no Dāvida dzimuma, Jūdas cilts, no kuras ir cēlies Dāvids. Šis pāns norāda skaidrāk par skaidru, ka Dāvids nebija Dieva sākotnējā izvēle. Ja Sauls būtu paklausījis Dievam, tad mēs šodien runātu par Saulam parādīto žēlstību. Mēs runātu šodien par Mesiju, kas ir cēlies no Benjamīna cilts, tās, kurā dzim Sauls. Mēs nekad nebūtu dzirdējuši par Dāvidu vai Salamanu. Varbūt būtu kāda cita, kas izdarītu ko līdzīgu vai pat lielāk par to, bet uzsver, šis nebija Dieva sākotnējais plāns. Tad, kad vēlamies mācīties kaut ko no Dāvida dzīves, šis man liekas viens no vissvarīgākajiem punktiem. Sauls nepaklausīja Dievu, un kā sekas tam, Dievs izvēlējās Dāvidu. Nākošajā pantā tas tieši arī tiek pateikts, 14. pantā. Bet nu tavu ķēniņu valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņa sirdsprāta, un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko tas kungs bija tev pavēlējis.
Jūs dzirdējāt fragmentu no tēmas, ko var mācīties no Dāvida. Ja jūs vēlaties dzirdēt citas tēmas vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumu@gmail.com.